zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
Zaudelekuan zaudela, goizerokoa on. Bueno, eta zaudelekuan zaudela ere sorkuntza on, esango dugu. Arteria proiektuko lagunak hementxe gurean ere, ba, goizerokoan hartu genituen, duela hilabete batzuk. Arteria proiektua basortzaien erakunden eta herri eragileen bilgune izateaz gain, bueno, ba, artea sozializatzeko plataforma eta sorguna ere bada. Eta larun batean, Legorretako udalantzokian, ba, arteria proiektuak bere jardunaldia ospatu zuen, eta bertan gainera, bueno, ba, urte honetarako, ba, hildo nagusiak edo markatu zituzten, eta hiru proiektu diruz lagunduko dituztela ere iragarri zuten. Gainera, noski, bertan Amaia Iturriotzen eta Maite Arboniesen eta Josu Marotoren eta Beasaingo Andramendi ikastolaren proiektuak izan ziren arteriako diru laguntzak jasotzeko hautatuak lehen arterialdia jaialdian. Bakoitzak 2000 euroko laguntza jasoko du. Bueno, ba, guzti honi buruz hitz egiteko gaurkoan, ona, gurera gonbidatu dugu Asier Zinkunegi, hemen txeta telefonaren bestaldean. Asier, egunon?
Kaixo, egunon denoi.
Egunon, bueno, aste arte hon, Asier, zer moduz?
Ondo. Aste buruan lana tokatu zan, dakizuen bezala, arterialdia lehenengo jardunaldiarekin, eta atzo, igandean da atzo pixkada deskantzatu, eta tinko lanean.
Oraindik larumateko horrek eman zuenarekin, zer sinistu ezinik, edo esperientzia zuk, zer nola labur bilduko zenuke, larumateko balen, zera hori, jardunaldi hori, edo, Asier?
Bikain hitzarekin labur bilduko nuke. Lehenengo urtea da topaketa hau edo jardunaldi hau antolatzen dugula, eta aforoa osatu egintzan, Legortako herri antzokirako zegoen aforoa, beti ere COVID-19-aren aurkako neurriak errespetatu antolatu baita, orduan aforo mugatu bat zegoen, eta 40 pertsona bildu ziren, eta oso ondo juntzan, eta satisfazio handiarekin.
Okeraz bagaude, 20 gora, ez da, 22 bat proiektu aurkeztu ziren guztira, ez dakit nik hemen eskualdeko sortzaileak edo sortzaile beteriko eskualde batean biziote garen edo zer, Asier? Zer esango zenuke?
Bai, ez izateko dudarik, oiala dela. Irailan prentxaurreko bat eman genuen Koldo Mitxelena Foru Aldundiaren eskutik arteriak 2020-eko azken hilabete horietan izango zuen garapenaren inguruan, eta une hartan 50 sortzaile edo zeuden proiektura bazkidetuta izen eman da proiektuan, eta aldunditik komentatzen ziguten harrituta zeudela nola zan posible. Ba, une honetan jada 70 dira arterian izen eman da dauden sortzaileak.
70, ez da ba, kopuru makala hori, eh?
Ez, kopuru handia, eta gainera kalitate handiko lanak egiten ari den jendea orokorrean. Balio handiko sortzaileak ditugu eskualdean, lan bikaina egiten ari direnak, eta horiek eta horien lana azaleratu behar dugu, bai ala bai.
Asier, esan dugu, 22 bat izan zirela, aurkeztu ziren guztiera, 22 proiektu, 19 arteria plataforma atalean, eta beste 3 arteria bilatzaileen saian. Konta eguzu pixkatxo bat, zertan datzan, bai bat eta bai bestea, zergatik bereizten dituzuen?
Bueno, plataforma atalaren helburua da, Goierriko sortzaileek jada giza eskubideen inguruan dituzten lanei irtenbidea ematea. Sortzaile asko daude, bai margolariak, bai argazkilariak, bai ez dakit, beste mota bateko artista plastikoak edo musikariak, gauza bikainak sortzen dituztenak eta tamalez plazaratu ezin dituztenak. Nolabait, plataforma atalaren helburua da, jendea jada sortuta dituen lan hoien gizarteratzea bermatzea. Bai? Eta horretarako, ba, 2000 euroko bidiru laguntza atea ditugu. Eta bilatzailearen atalean, helburua da, gizarte eragileak, kultur eragileak eta sortzaileak elkarlanean ekitea, giza eskubideen inguruan, arte espresioak garatzeko, hibridazio, yes, eta gizarte berrikuntza bat bultzatzeko,
bai.
Eta hor, ba, beste 2000 euroko diru laguntza bat eman deu.
Jorratu diren gaien artean, ez dakit nik bakarrematek, ez dakit, hau bete hortzu utzi ote zaituen, Asier, edo ez dakit, batemata nabarmendu beharko bazenu, edo batemata aukeratu beharko bazenu, ze gai asko jorratu dira, esan dugu bezala, Asier, baina ez dakit, batematek atentzioa da arreta piztu zuen?
Jo, arreta ia denek piztu zuten, benetan esaten dizuet, gauza bikainak eta bitxiak zeuden, eta tratatu diren gaiak, ba, denetik daude, adibidez, bazegoen aukeren artean, bozkatzeko aukeren artean, bazegoen Sahara egoerari buruzko erakusketa bikain bat internazionalki ezaguna dan fotokazetari batek eginikoa. Bazegoen ere, energia berriztagarriak eta kulturerako eskubidean lan egiteko prototipo bat. Ekirrok izena du, Ordiziarrokek bultzatua, bueno, aurreko argazkilaria Andoni Lubaki da, izenak esaten azizko, denanak esan beharko ditut, ba, prototipo honek, baliabide gutxi dituzten kultur eta gizarte eragilei edo udalei eskura jartzen die, energi berriztagarri bidez, kontzertuak aurrera eramateko baliabideak, zine emanaldiak, eta abar. Asko daude, oso lan honak eta kuriosoak direnak. Hola, deigarrienak edo batzuk hauek izan dira, ez? Eta gero noski, lan irabazleak, lan bikainak direla, hiruak.
gero ere, bada beste data ez horretu, beste datu bitxi, bueno, bitxi edo bintzaten nabarmendu behar dena da, erdiakia, 22 proiektuetatik erdiek, gizonezkoak aurkeztu dituztela, 8 emakumezkoek, eta 3 gazte eta kultura eragileek. Ez dakit, zer, espero zenuten horrela banatzea edo, parte hartzea, edo zer, Asier?
Bueno, gu saiatzen gea datuak xehetzen nolabait ba, irakurketa estadistiko batzuk egiteko gizarteari buruz, eh? Guk argi genuen emakumearen presentzia sustatu beharra zeola proiektu honetan. Dagoen arrakala generoarekiko gure sektorean ere badagoelako.
Bai.
Edo norrei galdetzen badizkiot, hiru margolari garrantzitsun izenak, edo hiru eskultorenak, edo hiru aktorenak, lehenago beti gizonezkoenak.
Gizonezkoenak, datozkio,
tamalez. Oso zaila egiten zaigo jendeari, nik esaten bali madet, esaiatzu margolari emakumezko garrantzitsu bat. Eta oso jende gutxi dago galdera horri erantzuteko
gai dena. Edo
bai, badia gizartean sektore batzuk, ba, violentzia estrukturala jasaten dutenak, hoien artean emakumezkoa dago, eta guk ba, lanketa berezi bat egiteko helburua dugu, emakumeen presentzia eta beste kolektibo batzuna, LGTBIQ+, eta beste abar batzuna proiektuan egoteko. Guretzat oso pozgarria izan da, ia erdiak emakumezkoek aurkeztutako proiektuan izatea, benetan, oso pozgarria.
Ez dakit nik ba, Asier, egun bizi dugun egoera dela eta egun inoiz baino garrantzitsuagoa ezote den eta beharrezkoagoa ezote den sorkuntza gaitasun hori edo ezagutara ematea?
Bai, noski, dudari gabe, ez hori bakarrik, sortzaileak elkarrekin lanean jartzea eta baita ere sortzaile horiek gizarte eta kultur eragileekin lanean jartzea. Arteria gizarte berrikuntza proiektu bat da. Une honetan, gure gizartea galdera nabarmenei erantzunak aurkitzeko momentuan dago. Eta galdera horiek partekatuta bilatzen balima ditugu, galdera horien erantzunak, aukera gehiago izango ditugu erantzun egokiak izateko. Hau da, errealitateari era kolektiboan aurre egiteko proiektu bat da arteria.
Era kolektibo hori hemen gurean, bueno, jorratu izan ditugun beste esparru batzuetan ere, bueno, atzokoan ere besteak beste gonbidatu batzuekin ere hemen, bueno, bizipozalkorteko lagunekin eta gehituko lagunekin ere hemen aritu ginen, solasean, eta hortxe ez, modu kolektibo hori behin da berriz azpimarratzen da, egun dagoen eta bizi dugun egoera honi gero aurrera egin alizateko, hori ezinbestekoa dela. Ez dakit nik zuek arteriatik, ze hildo markatu dituzuen, lehen esan dugu ba, urteontako hildoak markatu zenituzen arun batean, proiektu berriak zer da 2008 baterako arteriatik prestatzen ari zaretena edo prestatuko duzuena, zein da epe labur batean edo, eskutartean duzuen hori, zer da?
Bueno, 2008 baterako, 2008ko lanildo eitinko eusten jarraitzea, finantziazio iturriak areagotzen saiatzea, lan aukera gehiago sortzeko Goierriko sortzaileentzat eta abar daude, baina bereziki aipatu nahi dugu parte hartze prozesu batzuk diseinatzen ari garela eta parte hartze prozesu batzuk eramango ditugu aurrera. Guk arterian aurkezpenetan beti esaten dugu, galdera bagotatzen dugu, arteria posible da gu gabe? Ba bai, posible da. Baina arteria posible da zuek gabe, arteria zuek gabe imposiblea da. Proiektu kolektiboa da, hasieratik proiektu horizontal bezala diseinatua dagoena, eta hartzaileak eta erabiltzaileak ez badaude, arteriak ez dauka zentzurik. Orduan, nolabait ere hauteman nahi dugu Goierriko eskualdean dauden sortzaileek ze behar dituzten, arteriak ze asebete dezaken, eta beraiek arteriari zer eskaini nahi dioten. Eta baita gizarte eragilei, bai kultur eragilei, orduan, esparru desberdinetan parte hartze prozesuak eramango ditugu aurrera, nolabait ere arteriaren gandik gizarte eragileek eta ze behar duten detektatzeko.
Zuk esango zuenuke hasier, ze zuen helburuetako bat ere izan da, hasiratik, basoarmen artistiko hori gizarterako, bueno, zuek esatezen duten geruza guztietan, ez? Zabaltzea edo bultzatzea, hori, bueno, azken urte hauetan, edo zuek proiektua abian jarri zen duten ditikan, ari zarete somatzen hori gauzatzen ari dela, pixkanaka, eta kostatzen ari bada ere, baina gauzatzen ari da.
Bai, noski, gauzatzen ari dela. Bueno, aztu zait esatea, baina arterian 2021 batan hildo espezifiko bat sortuko da ikastetxeekin elkarlanean, arteria proiektua ikastetxeetan garatzeko, eta dintxikikoei eta gaztetxo eta gazteei arterian partaidetza errazteko. Bai, arterian adin guztietako bazkideak edo itzen emateak egon dira. Usten dut izen eman duen artista adinekoenak 84 urte dituela.
Bueno, pentsa beraz.
18 urte ingurukoak ere baditugu.
Ikastetxeak aipatzen dituen, baina hirugarren adineko, bueno, egoitzetara edo hirugarren adineko pertsonekin ere lanean behar duzuela.
Hombre, ez dago dudarik, azkenean gizartearen parteria eta kulturerako eskubidea dugu denok gizartean.
Bai,
eta eskubide hori bermatuko baldin bada, ba, proiektuen diseinatzean kontutan eduki behar da gizartea oroar. Adibidez, kontuan ditugu ere esklusioa arriskuan dauden herritarrak. Migranteak edo egoera ekonomiko larrian daudenak. Hoien parte hartzea kulturan ere bermatu egin behar dugu. Eta arteriatik neurri zehatzak hartuko ditugu, ba, herritar guztion kulturerako eskubidea bermatu dadin.
Hori da behintzat, markatzen duzuen, helburu finkoetako bat, hori bai ala bai, ezta?
Bai, ala da. Guk gizarte osoa kontsideratzen dugu hartzaile arteria proiektuaren zat, eta partaide arteria proiektuan.
Bueno, esan dugu larumateko lehendabiziko jaialdia ospatu zenutela, arterialdia jaialdia, lehendabiziko, ez da, noski azkenekoa izango, baina emaitzarekin, esan dugu bezala xe, Asier oso pozik, eta gainera, bertan gerturatu zirenak, eta joateko aukerarik izan zutenen, bueno, pentsatzen dute iritziak eta bestelakoak ere iritsiko zitzaizkizuela, ez da? Eta horrek ere, emango du, ez, poza, eta emango du indarra, aurrera egin alizateko.
Bai, noski, bai, hoi jendeak onespena ematen dionean egin duzun lanari eta zoriontzen zaituztenean hoi vitamina da. Guretzat gasolina da eta beharrezkoa da. Ekintza xume baten diseinuan aritu ginen lanean, baina etorri zan jendeak asko gora ipatu zuen eskaini zena. Hemendik eskertu behar diet, hainbat artistei, adibidez Iban Nikolai musikariari, Emotio Emakume Koruko abeslariei, Maialen Akizu bertsolariari, Kurutz Begoñak bere laburmetraia eskaini zuen ere, egin berri duen laburmetraia estrenatu zen, nolabait esateko, bueno, hainbat artista taula gainean egon ziren, bere lana eskainiz, bere burua aurkeztuz, eta egin genuen ekintza hori xume bezala diseinatu baen nuen ere, jaso genduna bueltan izan zan, xumea baino askotaratago jontzan zerbait izan zala, emozionantea eta unkigarria eta ederra, beraz, oso pozik.
Eta arteriatik, azkenengoz, nabarmenduko duguna da Asier, zuek pixkate, ba, sortzaile eta hauen sormena horri, bueno, ba, helburu duzuela, ikusgarritasuna eta aitorpena ere, ba, egitea, ez? Ze lehen esan dugun bezala xe, bueno, eta nik lehen gaetu dizuen, bueno, zergatik bereizten dituzuen, ez da? Arteria plataforma atala eta arteria bilatzailearen, ba, saio hori edo, bueno, agian urteetan, ez, euren proiektuak gero ezagutara emateko aukerarik izan ez duten hoientzat eta proiektu berriak eta martxan jarri nahian dabiltzan hoie guztiei, ba, sorkuntza lan guzti horiek ezagutara eman eta aitorpena egitea eta ikusgarritasuna ematea.
Bai, hala da, guk ikusten dugu gizartean arteak eta artistak ez daukala merezi duen rekonozimendua. Eta hori horrela dela adirazteko ez dago begiratu besterik edozein datu estadistiko sortzaileen prekarietatearen inguruan. Nabarmena da.
Agian, barkatu esker, beti bai? Bigarren plano batean edo bezala utzi den zerbait da, edo ze, jakin badakigu hor dagoela, baina ez zailo behar adina errekonozimendu eman edo, ez?
Bai, gero, nahi oso kuriosoa egiten zaitzetik. Batetik, gure kultura asko maite deula esaten deu, gure kulturari garrantzia ematen dieu hitzetan, baina gero ekintzetan
hitzetik ekintzetarako pasu hori
argi ikusten.
Hori da, ez?
Hitzetatik ekintzetara eskas pasatzen gea orokorrean eta usten deu globalizazioa momentu oso garrantzitsua dela gure kulturak bizi iraungo balu. Globalizazio batean gaude, hori onartu beharra dago, eta gure kulturari eutxu behar nahi balima diogu, gure sortzailei arreta gehiago eskaini behar diogu, eta beraien lanei, eta duintasunez bizi behar dute. Gure kulturak bizi iraungo balu.
Gure kulturak bizi beharko luke noski, eta hortarako ere, bueno, jarri behar dira, ezta? Neurriak edo behintzat heldulekuei hoiei helduaz, ba, aurrera egiteko, ba, erraztasun handiagoa izango dugu. Horretarako zaudete zuek besteak beste. Beraz, bueno, ba, arteriako proiektuko lagunei, kasu honetan gaur zurekin gaude Asier, bueno, Ikerri ere, anaiari ere eskerrak emango dizkiogu noski. Bejondo izula egindako lanarengatik eta eutsi hor, sei gogor lanean eta elkarren berri izango dugu.
Hoi da. Bueno, eta guain despedik aurretik, bai. Zorion dut eskerrak eman, ba, Maite Arboniez eta Amaia Iturriozi lurretikan proiektu aurkeztu zutelako eta irabazletako batzuk beraiek dira,
bai.
Proiektu bikaina, ederra, Goierriko herrietan ikusteko aukera egongo dena, diru laguntza honen ondorio. Zorion du ere Josu Maroto, Masala Soul Project, kulturartekotasuna eta kulturanistasunaren inguruko proiektu bikaina delako, eta Goierriko herrietan ezagutzeko aukera izango dutelako, eta baita ere Andramendi Beasaingo Ikastola Kultura Kolore proiektua, ba, hibridazio proiektu oso interesante bat delako, pintura, argazkilaritza eta dantza ardatzean dituena.
Aipatu ditugun hauek guztiak, Asier, ikusgai izango dira, bueno, horren berri ere emango duzu, ez da, non, noiz, eta horri buruzko informazioare, ba, ezagutzen duzuenean, ba, mesedez, ba, elarazi guzu, eta gure, ba, entzulei, ba, elaraziko diegu, eh? Ondo bat erituzu.
Bai, guain sortzaile hauekin, ba, pixka bat, eta udalekin, hainbat udalekin, agenda bat prestatzen jungo gea, eta, bai, epe mot ertainean, ba, saio hauek herri-zerri ibiliko dira, eta Goierriko herritarrak, ba, proiektu hauek eta sortzaile hauek ezagutzeko aukera izango dute, eta noski, helaraziko dizkitzugu zitak eta datak eta orduak, ba, zabalkundea ematen laguntzeko.
Ba, primeran, hasi hartzin kunegi, plazer bat, beti bezala, eskerrik asko eta segi ondo, laster arte, bai?
Ongi izan eta bizitza luzea eta oparoa aukera betea entzule guztientzat.
Hoixe da, eutxi horra xer, eskerrik asko.
Ongi izan.
Bai, aio, agur.